Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Det var nyhederne, og vi er tilbage med Farao's Cigar her. Og jeg glemte helt at tænde min cigar i første time, så det må vi hellere bruge et bud på nu. Jeg åbner min humidor. Det er stadig svært at vælge. Det er nogle ordentlige, virkelig store sæder, der er tilbage her. Her har vi en... Rocky Patel. Vintage. 1990. Det lyder tiltrækkende. Det tror jeg lige, jeg får ud af cellofanen her. Sådan. Hvor er den stor. Hold op. Den kan holde i flere dage, tror jeg. Og så et lille klip. Ja. Det er godt, at jeg sidder ned, ellers ville jeg få overbalance med den i munden. Og... Så. Så kan vi gå videre i teksten. Ja, Johannes Buchholz, som jeg var inde på tidligere, så var han meget populær, men hans popularitet falmede også hurtigt. Det betød altså med Eholms skud her i 1915. I 1916 kom der en fortsættelse, Clara van Haas Mirakler. Der træder fru Eholm Anna mere i forgrunden, og hendes kærlighed kender ingen grænser. Og et par år efter, i 1919, kom så en tredje bind i serien, der følger denne her familie Eholm. Hovedpersonen er der, den yngste søn Emanuel, som nu er blevet voksen og er kommet ind ved jernbanerne. Og der kan Buchholz rigtig trække på sine egne erfaringer fra sin tid i DSB. Han kom jo til stationen i Struer i 1902, og han kvittede først sit arbejde i 1924 for at hælde i sig forfattervirksomheden fuldtid. Og han blev altså en meget læst romanforfatter i 20'erne og 30'erne. Men han holdt sig ikke på toppen. Den tredje roman om Eholm, om Emanuel, det urolige hjerte, siger sig ved hans bedste bog, og den har jeg desværre ikke læst endnu, men det tror jeg, jeg skal. Og så gik det vist nok sådan stille og roligt ned ad bakke. Han skrev en masse noveller, og han skrev skuespil også. Og han vandt flere romankonkurrencer. Det var meget populært dengang med romankonkurrencer. I 1931 vandt han en stor nordisk romankonkurrence med en roman, der hed Susanne, og han modtog 10.000 kroner, som var virkelig mange penge dengang. Og det betød også, at han modtog over 400 tiggerbreve i løbet af kort tid, læser jeg her på en hjemmeside, Limfjords Litteratur, hvor kapitlet om Buchholz er skrevet af formanden for Johannes Buchholz selskabet Erling Højbjerg. Og han er også inde på, at ja, det gik ned ad bak. Hans succes stagnerede, og anmelderne blev mere og mere kritiske overfor ham. Det kulminerede, da Hans Brix, den anerkendte professor og frygtede litteraturkritiker, skrev en anmeldelse i BT af hans novellesamling Fugle på taget fra 1939. Det var Brix, der i sin tid havde skrevet om en bog. Hele teksten i anmeldelsen var: anmelde denne bog? Spørgsmålstegn. Det skulle der være til politiet. Og den her er nogenlunde lige så hård og kortfattet. Novellesamlingen hedder altså Fugle på taget, og Brix skriver: fugle på taget? Hvilke fugle? Ikke duer. Hvorfor? Duer ikke. Ja. Uanset kvaliteten, så må man nok sige, at det har ikke været sjovt for forfattere at blive udsat for den slags. Det var jo sådan den samme form, som Poul Borum betjente sig af i mange år i de korte anmeldelser i Ekstrabladet. Og de yder jo altså ikke retfærdighed på nogen måde. Og det var så meget mere bemærkelsesværdigt, som Hans Brix havde været meget glad for Egholms skud, og faktisk havde haft Buchholz i skole på et tidligt tidspunkt i hans liv. Men sådan gik det altså, og det vil sige, at den berømmelse, han havde i sin samtid, den var allerede ved at fordufte, inden han døde, og han døde altså i 1940. På nettet kan I finde mere om ham, og I kan finde billeder af hans hus, fotografier, huset ude og inde, som jeg fortalte sidst, så er det et meget smukt og originalt sted, som man kan komme ind og se, hvis man kommer til Struer. Nå, men vi skal videre i teksten her. Egholms Gud, debutromanen fra 1915. Egholm tog sit vandfad med sig over i atelieret, der var indrettet i den ene ende af snedkerens lagerskur. Han satte forløb i sine vandmænd så langt som muligt ind under bordet. Næh, nu skulle der først og fremmest bestilles noget. Søndagens plader skulle fremkaldes, så kunne man tænke lidt samtidig. Egholm tænkte så godt her i det nye mørke kammer, fjernt fra al forstyrrelse. Han ville tænke på turbinen. Dette med vandmandssæben var jo kun et indfald, muligvis og sandsynligvis et godt indfald, men dampturbinen, den omstyrbare dampturbine, var hans hjertebarn, avlet af ham, undfanget af ham i hans lange søvnudbrændte nætter. Blev det fuldbåret, ville verden juble det møde. Det ligesom lå i luften, at turbinen nu skulle komme som afløser for den mere indviklede dampmaskine. Englænderne havde famlet i nærheden af problemets løsning, men kan hende, de skal have at vide af danskeren Egholm, hvordan de skal få den til at bakke. Han kunne tænke på mere end én ting ad gang. Blot han kastede tilstrækkelig ballast ud, kunne han finde en ny vindretning for sine tanker. Nærmest jorden spillede den vind, som havde med hans arbejde at gøre, men den var ikke mindre lunefuld end de højere strømninger. Det var bedst i dag at prøve den nye fremkalder, tænkte han, og ordnede sine skåle. Derefter gik han ud i atelieret igen og gav sig til at læse de opskrifter, han tid efter anden havde kradset op på mørkekammerets brede væg. Der var allerede så mange, at de sidste nåede helt ned til gulvet. Han måtte lægge sig på knæ for at se, om der stod 25 eller 35 gram. Med et glemte han sin hensigt og blev liggende længe, optaget alene af turbinen, hvis aksellejer han fandt, måtte gøres endnu lidt mere stabil. Den svageste slingeren ville jo koste dampspil. Han undrede sig over sin knælende stilling, men fandt som praktisk mand, at den burde benyttes, og gav sig til at bede længe og indtrængende til Gud om fremgang for sin idé. Den var jo for øvrigt ikke alene en æressag, men til lige høj grad en nødhjælp, kunne han godt tilstå. Det gik pinende skidt med fotografien. De eneste, der overhovedet kom, var søndagsbønderne. Dem kom der ikke så få af, men desværre hentede de ikke altid de billeder, de bestilte. Nogen videre tiltro fik de ikke til hans dygtighed, når de måtte traske om at slippe ind i Andreasens skur og fandt fotografiapparatet stående på en cementtønde i stedet for stativ. Byens fine folk skulle ifølge hævdvunden tradition til nabobyen, når de ønskede sig for evighed. Det galt ligefrem ikke ellers. De var lige så overfladiske i deres dom som bønderne og så mere på en flot butik end på en kunstnerisk udførelse af fotografierne. Hallo Egholm ved sig selv. De fotografier, han lavede, kunne ikke komme ind under begrebet kunst, vidste han godt. Men var det så sært? For det første ville vel enhver blive sløvet af en sådan modgang. Og for det andet, så pokker i vold med alt stående på pæne for folk, når man alligevel en af dagene kastede masken og fremstillede sig som verdens opfinder. Smilende gav han sig til at vugge sine plader i fremkalderen, og mens arbejdet skred, udborede han i tanken dampgangen i turbinen og bestemte tandhjulsoverføring. Han holdt en negativ op mod lyset og genkendte tre af sine kunder i gruppe om det lille bord. Det var dem, der så omhyggeligt vågede over, at etiketterne på deres ølflasker endelig vendte smukt fremad mod beskueren. Den slags var det, man skulle bukke og skrabe for. Desværre var dette med turbinen ikke endt i en håndvending. Jernstøber Rote havde lovet at fremstille de større dele, og gamle smed Krog, som i begyndelsen uvilligt og knævent havde dukket sig ned over sine kunstfærdige låse, var blevet ganske vunden for sagen. Nu galt det om at skaffe en båd, hvor i turbinen kunne indbygges. Vidste nogen, hvor man kunne købe en båd for ingen penge? Godt, men nu tænkte man sig, at båden var der. Så skulle den opstående kedel anbringes der, lidt til agters, så den, der sad ved roret, kunne fyre. Og skruen måtte nok være en hejseskrue, her hvor der var så fladt og så meget tang. Den størrelse og form fik man spekulere lidt nærmere på. Eholms tanke var så skarp, at han så hver enkelhed for sig. Vanskeligheder viste sig og overvandtes lige så hurtigt. Først da den sidste plade gled ned i fixerbadet, ligesom vågnede han og følte, at hans hjerte pumpede som dampturbinen, når den gik for fuld speed. Sådan fik han det altid, når han arbejdede længe i mørkekammeret. Han slog døren op og gik ud, men lyset og den friske luft blændede og bedøvede ham, så han vaklede om på en bænk og måtte sidde længe, inden han igen kom til kræfter. 15. kapitel. Hedvig forstod at skabe en vis respekt om sig. Hun og faren så til hinanden med vasse øjne og kløerne frem, men mere blev det sjældent til. I sin byplads hos bagerens fik hun 6 kroner om måneden, ikke nogen ringe indtægt for en skoletøs, i hvert fald så godt som den halve husleje. Men en underlig lille en var hun, der ikke lignede andre børn, og hvis fortrolighed gled bort mellem morens fingre. Mange en nat stod nøglehullet ind til hendes kammer som en lysende prik, når klokken slog både 12 og 1. Moren lå i angstfuld lytten efter farens snorken, der kunne ske det frygteligste, om han vågnede og opdagede det. Men Hedvig hørte om morgenen på bebrejdelserne med et uudgrundeligt ansigt eller rystede blot smilende på hovedet. Hendes kjolelomme struttede af en ny roman hver anden dag. Du må sige din mor, hvad der står i de fedtede bøger, sagde moren for manden. Ah, du forstår ikke et ord af det, var Hedvigs eneste svar. På væggen over sin seng havde hun en dag fået anbragt et billede af 2, en mand og en kvinde, der sammensnørede med et reb, styrtede sig i vandet fra en bro. En gul halvmåne lyste gennem trætoppene og spejlede sig i søen. Hedvig stod rolig, tilsyneladende ligegyldig med hænderne på ryggen, da moren rev det ned og med stærke ord fortalte om den synd, man begik ved at se på et sådan billede. Men da hun ville holde over lampen, kastede pigebarnet sig pludselig vildt skrigende imellem og kom ikke til fornuft, før hun havde det hæslige billede vel forvaret i sin syæske. Var der nu nogen, som kunne forstå, at dette var den samme lille gode Hedvig, som bagerens altid roste, og som vidste råd for næsten alting, blot det galt andre. Brænde, som Iholm aldrig havde nogen sans for at skaffe, var hun nu rent en troldmand til at trylle frem, men det måtte man forresten regne med Rinus Sneker lige så meget til gode. Det var jo ham, der altid lagde affaldsstumperne ind under sin høvlebænk til hende. Han havde et godt hjerte med Rinus. Hedvig kunne han nok særlig godt lide, og hun ham igen, det vil sige samtidig. For netop over for Marinus viste hendes uberegnelige sind sig grælst. Under tiden kunne hun falde sammen i klagende gråd, når hun kom fra værkstedet. Til andre tider sprang hun derind, så snart han slog på ruden med sin tommestok, selvom der ikke manglede pindebrænde i køkkenet. Nogen forklaring var naturligvis ikke til at slå ud af hende. Ellers var hun netop god til at fortælle, og både faren og moren morede sig over den måde, hvorpå hun berettede sine små oplevelser. Faren havde endnu sit yndlingstema. Han elskede at høre om alle de penge, Hedvig tog ind, når hun passede bagerbutikken, mens fruen spiste. Så kom tolvforvalter Wassermann og købte det meste af et fadfuldt konditorkager. Han var jo så stor en slikmund, og så kom der måske bud fra etatsrådens om 60's 20 vandbakkelser til næste morgen. 60's 20, sagde faren. Og hvad koster de stykket? 3 øre, men ok, det er ingenting for dem. Næ, så skulle du se bestillingen til havefesten. 5 kransekager. Ah, de må jo blive hovedrige, bagerens. Det er de allerede. Forleden dag købte fruen sig en ny hat. Hvad var der på den? Spurgte moren. Men faren lænede sig tilbage med lukkede øjne og følte sig et sekund læsket ved den pengestrøm, som Hedvig dyppede fingerspidserne i. Han var febersyg og trængte til at læskes. Han gik der, besværet af sin opfindelse, og kunne ikke føde den til verden. Ikke et skridt nærmere. Ingen båd. Ingenting. Og nu var det næsten efterår. Træerne stod der med runde, saftige frugter, men hos ham blev det hele til blomster. Må nogen i hele Knarreby var så fattige som Eholms? Det skulle da være Børstenbinder Bisserup, og dog havde Eholm ikke sparet sig. Han havde været hos etatsrådens, hos købmand Bro og hos jernstøber Rote, ja snart sagt hos alle formående folk. For resten havde han da også været hos de uformående. I det hele taget var han ikke gået mange åbenstående døre forbi, uden at råbe en af dem om Eholms frem- og bakturbine. Rote havde lovet at støbe. Det var alt. Han så på Hedvig. Hun stod op og rakte med sine pigearme efter pakken med det hvide forklæde op på tindrækken. Nu skulle hun i sin plads. Igen hen til alle disse penge. Vent lidt, du, sagde han og sad lidt tavs, inden han fik famlet sit forslag frem. At de alle sammen skulle kaste sig ned og bede til Gud. Han vidste ikke hvorfor, men det skulle netop være nu, følte han. Dette var nu ingenlunde noget nyt og uhørt, men tværtimod noget, som havde været prøvet alt den tid, hed vi kunne huske tilbage. Det kan vel nok være i aften, sagde hun. Ellers kommer jeg for sent. Søger først Guds rige og hans retfærdighed. Ha! En eneste lyd, et hanekyllingeskrig, slap ud af Hedvig. Det var første gang, hun åbenlyst hånede farens gudelighed. Hun fortrød det bittert i næste øjeblik. Ganske vist stod døren lige ved hendes venstre hånd åben, ud til slippen, men hvad hjalp det, at hun reddede sig selv, når så moren blev ladt i stikken? Hun kendte, hvad det ville sige, at komme glad hjem fra bagerens og finde moren grædende og måske forslået. Det ønskede hun ikke at prøve tiere. Gråden kriblede hende i svælget. Eholm slog hænderne i lænestolens arme for at rejse sig og fare ud i køkkenet, men hans vrede klikkede. I et eneste glimt så han Hedvig på en ny måde. Tøsen, hvis uartigheder, han havde haft arbejde nok med at luge bort, var ikke tøs mere. En synderinde var hun. Hver linje i hendes skikkelse, hver træk i hendes ansigt, var jo en gudsbespottelse. Hendes holdning var udfordrende som et afgudsbilledes. Men egen sød forfærdelse indprintede faren sig hendes skyldige mund, halvåben, med blege og smalle, men friske læber og mandelhvide tænder, hvorfra dette helvedes fnys udgik. Hendes blod måtte jo være ondt som rygende svovlsyre. Kraftesløs sank han tilbage i stolen. Men straks efter forfærdelsen fyldtes han af en anden følelse. Hvor stort måtte det ikke være, om man kunne bringe Gud dette syndens barn med bøjet hoved og foldede hænder? Der er mere glæde i himmeri ved en synders omvendelse end over 10 retfærdige, som ikke have omvendelse behov, stod der i Bibelen. Hedvig ville være en ren himmerigsmundfuld, kunne man godt sige. Der var ingen tvivl om, at Gud nok påskyndede den, der havde slidt med omvendelsen. Hedvig stod med ryggen til, lidt foroverbøjet, ligesom ventende på et slag. Det gav et sæt igennem hende, da faren kom ud og lagde sin hånd på hendes skulder. Med hendes omvendelse gik det mærkværdigt glat. Jo, hun kunne godt finde på et eller andet undskyldelse med over for bagerens, og hun trak allerede stolene lidt til side for at gøre plads. Faren så mat og utilfreds til. Han havde ventet en kamp. Dette gik for let. Men han havde en reserve. Den lille Emanuel, hvis stakket levetid vel sagtens var en borgen for hans uskyld, blev sat på en pude midt på gulvet. Tag noget under knæene, lille Hedvig, sagde moren. Det behøves ikke, sagde faren, og slog sine egne i gulvet med unødig kraft. Åh, store, rige, gavmilde Gud. Du har hatten på, lille Eholm, afbrød moren ham spagfærdigt. Han sendte hende et vredt blik, men lagde dog hatten fra sig med megen værdighed. Almægtige Gud, himlens og jordens herre. I begyndelsen var Iholms bøn en rungende almindelighed, en genlyd fra Johannes brødrenes sal, men efterhånden som hans grebethed slog til, slog hans øjeblikkelige Guds opfattelse igennem. Det var Gud som godsejeren, han tilbad. Havde man spurgt ham, hvem er verdens største opfinder, ville han med en from hovedbøjning bekende, at det var en af Guds ringeste tjenere, en uværdig ved navn Iholm. Men ved tanken om, at Gud ejede markerne, skovene og byerne, landene og havene, kastede Iholm, der aldrig havde ejet andet end sine fattige klæder og noget gammelt bohave, sig næsegrus ned for den mægtige. Det smertede ham blot, at Gud i nogen grad vanrøgtede disse sine herlige godser ved at overlade dem på urette hænder. Det var ingenlunde af pure ennytte, at han i denne forbindelse kom til at nævne sig selv som en, der ville være en tro og taknemmelig for pagter af selv den største og mest brydsomme herregård. Er jeg ikke din søn? Er du ikke min fader, som vil, at det skal gå mig vel? Ja, det er krævende at holde ild i sådan en stor cigar. Men jeg tror, det lykkes. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og ryger en stor cigar, fordi I er dumpet ind i programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg de sidste 2 timer af hver lørdag aften læser op og fortæller om klassisk dansk litteratur. Og i aften er det altså Johannes Buchholz' roman Iholms Gud. Hedvig hørte ikke mange af farens ord. Hendes blik fulgte urets viser, der i små spring nærmede sig 12-tallet, dvælede der en rumtid, ligesom spørgende, vil du med? Og derefter uigenkaldeligt satte ned over skiven, bort, bort. Hun bed tænderne sammen i dumt raseri. Der kom der med et en overgang i farens bøn, som fik hende til at lytte. Han begyndte nemlig på praktisk menneskelig vis at rose de egenskaber hos Gud, som han netop ønskede fremkaldt hos ham. Åh, din godhed kender ingen grænser. Derfor kaldes du algod. Så stor er din kærlighed til os stakkels mennesker, at du hører hver bøn, vi opsender til dig, og opfylder den. Det står skrevet, beder, så skulle I få. Din medlidenhed med os er så stor, at du ikke tåler at se os lide mere. Derfor siger du, at nu skal det høre op. Nu skal fattigdommens byrde løftes af den stakkels Iholms skulder. Han skal vorte rig og glad, siger du. Der var noget vist hypnotiserende i farens ord. Et øjeblik skælvede Hedvig i håbet om, at således ville det gå. Men så huskede hun, hvor ofte hun havde hørt de samme ord. Hvor tit hun havde ligget således på sine ømme knæ og tækket om det samme, uden at det havde hjulpet. Lige før hun kunne begynde at tale, havde hendes mund lovprist Gud. Nu sank det igennem hende, og noget krængede sig i hende, at hun følte, at hun hadede Gud. Ikke et sekund faldt hende ind at tvivle på hans eksistens. Nej, hun syntes, at hun så hans ansigt, men dette ansigt var hårdt og koldt som sten, og øjnene så åndsfraværende hen for sig. Menneskers hede bønner forstyrrede ham åbenbart ikke. Hun gav sig til at mumle en id, for hver gang hendes far fandt et udtryk for sin lovprisning af Gud. Det gik Iholm helt anderledes. Han følte sig stærkere og stærkere, og da han så Hedvigs læber bevæge sig, brast han i gråd og fik mod til at tale rent ud. Således var det nemlig, at der skulle størst kraft til at bede om de mindste ting. Det gik som en leg at bede om lykke og store rigdomme, men i dag fik han sagt det, der pinte ham. Åh, kære, kære Gud, skænk mig. Lån mig lige 100 eller blot 50 kroner. Du ved, det er den båd, den grønne Ulriksbåd. Ikke den nye, men den gamle. Du ved, kære Gud, det er til dampturbinen. Jeg har kørt fast. Jeg kan ikke rokke mig ud af pletten, hvis du ikke vil låne mig lumpende 50 kroner. Hans stemme var forandret nu, indsmigrende og med fremtrædende københavnsk udtale. Han gjorde en artskrab ud og sluttede af. Far, hvor? Plaprede Emanuel. Iholm ville, som han altid plejede efter bøn, trykke sin kone til sig, men til hans forbavselse skubbede hun ham tilbage med alle tegn på uvilje. Nej, du skal ikke tro, jeg går med til den slags. Den slags? Iholms stemme var lidt usikker. Han havde en fornemmelse af hans kone, trods alt stod i hemmelig forbindelse med de himmelske magter. Det nytter ikke, at koen malker godt, når den vælter spanden bagefter. Det første, du bad om, var godt nok, men tror du, Gud vil være med til de kunster med turbinen, så tror du fejl. Hvorfor dog ikke? Fordi det er ham videre styglighed. Den første smed var Kain, ved du vel nok. Gud hader al denne hammeren og smeden på turbiner og dampvogne og friktionscylindre. Friktionskoblinger, rettede Iholm sagmodigt. Ja, jeg er ligeglad. Han hader alt den slags, af hvad art nævnes kan. Du kan være vist på, at du ikke får noget ud af den bøn, sluttede hun med en hoverende hovedkast. Faren satte sig tavst hen, og Hedvig, der så, at han var overmandet af et eller andet ufatteligt, skyndte sig beroliget af sted. Hvad var der sket med Iholm? Fandt han sin kones tale klog? Nej, han fandt den tåbelig og tom. Men på hans stemning havde den virket så sikkert som en kniv i et ballonhylster. Hans hoved sank ned på brystet. Jo, det var vel sandt nok, at Gud stod imod alle hans planer og opfindelser. Hans bøn havde været forgæves, trods den glimrende idé at bringe Hedvig som offer. Vil du da noget råd? Sagde han sukkende. Hvordan skulle et sølvfjog som mig vide, hvad den kloge Iholm ikke kan finde på? Han hørte, at der lå noget under hendes ord og opbildnedes. Hvad er det, du tænker på? Fru Iholm lod endnu en tid lang uvidende, men hendes tale var underfundig som en lygtemand. Han forfulgte hende, indtil han mistede fast grund under fødderne. Da sagde hun, skriv til Johannesbrødrene om at få dine penge igen. Iholm så lyst op, men trak så munden skævt ned og sagde, Johannesbrødrene, dem er jeg færdig med for evigt. Nå ja, som du vil, sagde hun, og der blev ikke talt mere om den ting. Hen under aften tog Iholm sin stok og gik op gennem byen og ned på havnemålen. Bæltets sorte, glidende vandet skvulpede blidt mod målestenene og slog sig med flade hænder under de tjærede bjælker. Han gik helt ud på brohovedet, hvor nogle drenge fiskede med sejlgarnsnøre og skreg til hinanden på deres syngende sprog, så snart de havde anelse om bid. I havnen lå en nordmand med en uhyre dækslast af træ, og hele vejen langs bolværket stimede alle Knarrebys fiskerjoller. I baggrunden dominerede kirken, Toldboden og Vangs Hotel. Vestpå klatrede de små fiskerhuse op af en stejl skråning, der længere borte klædtes af Kongeskovens mægtige bøge. Hele Knarreby lå højt. Den røde Nikolauskirkes sokkel gik i lige linje med Toldbodens tag. Iholm kunne fra sin plads netop se to af kirkegårdens hvide gravkors. Der lød stærke stemmer fra Vangs havneterrasse. Tre herrer var kommet ud. De snøftede og lod lomtørklæderne gå op over panden. De havde nok spist stærkt. En opvarter fik en ordre og et forsvarligt dask på skulderen. Der blev liget støjende. Iholm spidsede øre. Det var jernstøberens latter. Hans og ingen andens. Jo, nu kendte han også de andre to. Den krigeriske redaktør og Vang i silkekalot. Det var nu tre mænd, som sikkert aldrig bøjede knæ for Gud. Men glade dage havde de nok af. Hvordan gik det til? Som Rote, jernstøberen. Om ham blev der fortalt, at han var begyndt på bar bund som smedesvend for 18 år siden, og nu ejede han hele Knarrebys jernstøberi. En turbinebåd ville være som en sviske for den mand. Iholm blev siddende på bolværket en tid og fulgte de tre herrer med misundelige øjne, så drev han indad med dubskoen energiløst slæbende over kampstensætningen. Ved dampskibspakhuset stod den sædvanlige klønge fiskere. Enten stod de der, eller op ad malerens hus. Begge steder var blanke af deres buksebage. Skal vi til at have torden? Sagde Iholm med et sving, som han antog for sømandsmæssigt. De puffede i piberne og skottede ind til midten, hvor Peder Kvaps stod. Han var den tykkeste og rødeste af dem alle, og gik i skjorteærmer hele året rundt. Når han ingenting sagde, så var der ingenting, der skulle siges. Nå ja, man kunne jo også springe indledningen over, tænkte Iholm, og gav sig til at snakke om turbinen. Det var mærkeligt nok at tænke sig, at om 4-5 år havde vel sagtens hver en af alle de joller sin lille turbine og pilede over bæltet som en mis, lige stik imod vinden. Bare det ikke bliver sådan en helvedesmaskine, ligesom dem, de bruger over saren, sagde Peder Kvaps og strittede ud mellem fortænderne. De andre kom i stærk bevægelse ved hans ord. De knuppede sig mod plankevæggen, spyttede og trak øjenbrynen op og ned. Fra en udgik der sære lyde. Ja, ja, sagde Egholm vildt imod. Det bliver nu alligevel. Han gik nogle skridt heftigt svingende med sin stok og vendte sig så og råbte tilbage. Det bliver nu alligevel til noget. Jeg får penge, 300-400 kroner fra Odense. Det er nogen, jeg er blevet franaret under falsk foregivende. Jeg savsøger dem. Det gyngede og boblede inde bag uldtrøjerne. De kunne ikke mere. Med et hev Peter Kvaps op i bukserne og gik i spidsen for den hele flok skyndsomt ind i Café Løven. Ikke et ord behøvedes for at træffe aftale. Det var simpelthen en nødvendighed, følte de. Ja, det vil jeg gøre, tænkte Egholm. Jeg kan ikke undgå at vinde den proces. Men han trængte hårdt til at finde et menneske, der ville tro ham, og kom til at længes efter Henrik Wangs altid redde bonde beundring. Man kunne da lige kigge op på hans kammer. Fru Wang havde et stille pensionat for en 2-3 ældre pebersvende, der lejede hendes stue. Hun selv og Wang boede i hver sit kvistværelse. Wang lå til sengs. Han havde rødlige skægstubbe på en halv toms længde. Håret klæbede ham til panden i febersved. Jamen, Wang da, sagde Egholm betuttet. De blev syg. Det har jeg ikke hørt. Sådan en stærk bjørn som dem, hvad er det, de fejler? Sæt dem ned lidt, sagde Wang mat. Vi kan flytte det her. Diana kan få det. Værsgo, gamle. Han satte en tallerken ned på gulvet og tørrede stolesædet med sin nøgne arm. Nu har jeg fundet ud af, at kæden skal være opstående, sagde Egholm uden overgang. Navnlig ved forsøgsbåden har det den største betydning at vinde plads. Det er mærkeligt, at jeg har fundet den løsning før. Der var en halv snes andre ting, han havde fundet på. Wang hørte han dægtig til. Han fik tværrynker i panden og så opad, som om noget strøg forbi højt op. Egholm følte sig vel tilpas og sagde i et pust. Hør, Wang, de skal lade mig se på den. Jeg er noget af en mirakeldoktor. Forleden dag var jeg ved at lappe madame Hermansens ben. Vandmandsomslag, originalt ikke? Har de haft doktor? Hvad sagde han? Nej, sagde Wang og så til siden. Men så meget det spæder, så bliver mit instinkt ikke vildledt. Hvor har de smerter? De ved godt, sagde Wang og lagde bønden i sin hånd på Iholms arm. Lad nu være drille. Egholm rejste sig overrasket. Hans fantasi slog mægtige knuder på sig. Er det? Nej, jeg har ikke anelse om nogen ting. Wang lavede trutmund som en dreng og fik lidt efter lidt fortalt, at hans kone havde den forbandede vane af og til, forresten hyppigere og hyppigere, at tage bukserne fra ham. Nu er han ligget her i 4 dage uden bukser. Lad nu være at grine, ligesom de andre. Jeg griner skam ikke. Hun tager bukserne fra dem. Glimrende idé. Hun er min slags. Men hør, vi må kunne låne et par et sted. Jeg selv har desværre ingen uden disse her. Men vi kan jo skiftes. Der er kun en i byen, hvis bukser jeg kan komme i. Men han vil ikke. Og den skurk. Vi har haft bud hos ham. Han ved, hvad der er i vejen. Det råde. Der lød små skarpe trin ude på loftet. Wang lyttede, slog af som dirigent og lod sig falde syg tilbage. Det bankede. Fru Wang kom ind. Hun var stram, sort og mager, havde blege kinder og forbrændt pandehår. Wang røg over ende og præsenterede med rutine, hentet fra mange baller, og så skyndte han sig at være syg igen. Nu er den knap syet i, sagde fruen og lagde noget på sengen. Mon ikke du skulle prøve at stå lidt op? Hun trippede frem og tilbage ved sin mands leje, rettede på hans hovedpude og trak lagene lige. Hendes skørter var kortere end almindelig, og hun havde meget høje hæle under de spidse laksko. Benene var viselig en opvartningspiges, men det andet var ukrænkeligt. Ja, det vil sige pandehåret. Benene og pandehåret. Egholm lod de to være ene og skyndte sig hjem. Om ikke andet, så havde han opnået, at de mørke tanker nu var splittet. Gang på gang stod han stille, rystede på hovedet og prostede latter fra sig, når han huskede kæmpens hjælpeløse udtryk. Jo, det var alligevel ikke værd at tage verden så højtidlig. Det meste var jo dog gøjl. Nu ville han skrive til Johannesbrødrene, men han ville ikke være dum og pukke på sin ret, men snu og bede dem om en hjælp i nøden. Det var jo en af menighedens love, at den hjalp trængende brødre. Fru Egholm fik selskab af sin mand til langt ud på natten. Hun passede sit arbejde, og han sad akkurat som i gamle dage med pen og blæk og meget papir. Men vred var han ikke. Han nynnede og smiskede velbehageligt. Klokken et læste han begejstret sit bønsskrift højt. Og det var bedst brevet gik af med det samme, derfor vandrede han afsted til jernbanen, og fru Egholm kom for en gang skyld først i seng. Hun vågnede, da han var kommet tilbage, og forundrede sig længe over en klistrende lyd, der er til lød over fra hans hovedpude. Men så rystede sengen, og det gik op for hende, at han minsanden lå der og lå. Nå ja, men dem, der synger om natten, kommer til at græde om dagen, tænkte hun ærgerligt. Egholm fablede en rumstund om turbinen, om brevet til Johannes brødrene og om Vang, den bukseløse, og hans kone. En satan var hun. Der stod kulde ud fra hende nu. Hun havde vel sagtens udstrålet for mig en varme engang. Han huskede hendes mekaniske smil og hendes blide, omsorgsfulde, puslende Vangs seng, falsk fra top til tå. Man kunne fristes til at sige, at kun ét var ægte på hende. Hendes forlorne tænder, tænkte Egholm og duede igen i sengen, mens hans mundvige klistrede op og i. Kapitel. Egholms knep sig ind i december uden at fyre i kakkeloven. Moren viste til træerne ude i Andreasens have, hvordan bladene løsnede sig i frosten, og et for et druknede ned gennem luften som nøgne gullige kroppe. Hvad så? Sagde Egholm uforstående. Så er det vinter, og så må man købe brændsel, ellers dør man. Jamen, sagde Egholm og lænede sig over køkkenbordet for bedre at se. Der står jo et træ, som er helt grønt endnu. Vil du se? Åh, du, sagde moren og slog efter ham. Det er jo en kristtjørn. Jeg er også en kristtjørn, sagde hendes mand og gik sin vej. Det var ingen under hans spøj. Hvis han ikke var, så agtede han i hvert fald at blive så godt som en kristtjørn, snarest muligt. Han lod en knap stå åben i frakken og holdt lange foredrag om, at dette med varme i kakkeloven mest var en dårlig vane. Når man var påklædt og oven i købet boede i et hus, så... Fru Egholm sukkede. Hun byltede sig og Emanuel ind og håbede på fremtiden. I begyndelsen så det virkelig ud til, at Egholm havde slået den gamle fordom til jorden. Han talte om at pantsætte havelokken og glædede sig hver dag over, hvor godt han befandt sig. Han ventede, at velværet ville stige med kulden, sagde han. Men kulden var en underlig tynd og uberegnelig fjende at kæmpe imod. Ude i stormen, hvor man skulle tro, den var værst, overvandt Egholm den med lethed og kom rød og varm hjem. Men inden han vidste af det, havde den knuget og udmattet ham i hans egen forholdsvis lunestue. Hans håndled kom til at se så tynde ud, og fingrene krummede sig som dødningeklør. En aften overgav han sig helt og holdent. Nu skulle der gøres ild på, og det pludseligt. Og da der ikke fandtes andet, sønderhuggede han sin kones spækkebrætter, rev fylden ud af en gammel halmmadras og trampede Hedvigs dukkehus flat. Moren jamrede sig, men Hedvig havde blot et underligt smil om munden. Næste dag var faren den ivrigste for at få den fornødne kredit udvirket hos kulhandleren. Sådan stod det til hos Egholms. Penge havde de ikke. Kredit næsten heller ikke. To vanskelige ting at undvære. Folk synes at have glemt, at der var noget, der hed fotografering. Det kendtes på maden, og det kendtes på klæderne. Hedvig kunne jo sagtens, hvad maden angik. Hun åd i et væk hos bagerens, og der faldt femøreskager nedenud, når hun klædte sig af om aftenen. De var til Emanuel. Men også over hendes tilværelse havde fattigdommen strøget sin hæslige grå pensel. Hendes støvler var en seværdighed, kendt af hver skolepige i byen. De havde et utroligt antal knapper op ad siden, desuden fjeder og en art ventiler. Bekostelige havde de sikkert nok været. Nu var der ingen såler i dem, men der gjorde jo ingenting, sagde faren, for man gik der ikke med benene i vejret. Hedvig gav ham for så vidt ret og trøstede sig til lige med, at ingen vidste, hvordan hendes undertøj så ud. Egholms havde det kun lidet lystligt. Egholms havde det kun lidet lystligt. Og dog var der et lille menneske, som dag og nat kun havde det ene begær at dele lod med den i et og alt. Det var kleinsmededrengen Sivert. Den dag hans mor var steget i toget og glidet i et med morgendisen, havde han taget skade på ligevægtsorganet. En dag ville han falde, og det ville vislig blive i retning af Knarreby. Han havde altid været inderligt knyttet til moren, nu da hun var borte, gøjlede savnet hendes billede frem i et eller andet stykke blank metal, han havde mellem hænderne, eller han hørte hendes stemme i blæsebælgens tuden. Så lå han og snakkede højt, eller rejste sig og svingede armene ud til en jublende favntag med sin elskede mor. Mesteren langede ham øjeblikkeligt en for den ene side, Olsen en for den anden, hvilket måske var grunden til, at han beholdt den samme skævhed. Moren havde stillet et eller andet besøg i udsigt, enten af ham i Knarreby eller hende hos ham, men der kom aldrig andet end et månedligt brev, der endnu blev kortere og kortere. Til sidst stod der næsten ikke andet, end at Sivert skulle være en god dreng, som gjorde, hvad han blev sat til, og ikke glemte sin aftenbøn. Sivert læste med mimrende mund og nikkede, jo, det skulle han nok. Så stod der videre, at de alle havde det godt. Det nikkede Sivert også til, men når han læste underskriften, din egen trofaste mor, begyndte tårerne at pible frem, og et øjeblik efter hulkede han med hele kroppen. Dagen var for drengen en stige med 100 trælsomme trin, og stigen førte til Olsens nætter. Det var snart jul. Dette gik op for Sivert den dag, da han i små trav kom gennem gaden med et bund stangjern. I et butiksvindue havde de pyntet et stort juletræ med kurve og kræmmerhuse og vat langs alle grene. Der stod mange børn foran vinduet. Sivert gjorde øjeblikkeligt højre om og blev stående i fortabt beskuen. Ja, det var et juletræ. Han kendte det. Ret længe fik han ikke lov at stå. Han spærrede hele fortovet med sin langjern, men resten af vejen talte han højt med sig selv om det vidunderlige syn. Det var et juletræ. Så kom julen snart. Det var sat i vinduet som et tegn, at nu kom julen. Han fik bolsjesmag i munden, ligesom dengang. Jeg skal lige fortælle eventuelt nyankomne, at I er dumpet ind i programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Pludselig begyndte morens breve, som han kunne udenad at snakke med. Vi har det alle godt. Hjemme. Jeg er hjemme hos mor. Der havde de det godt. Et ukueligt krav og en beslutning modnedes i ham. Kravet var, at han også ville have det godt, ligesom de andre. Beslutningen bed han forløb i tænderne sammen om, mens hans øjne blev stive. Om aftenen, da han havde set Olsen gå ud, stod han med rystende hænder på kammeret og ragede sin egen del til sig. For det var det, han ville. Hjem ville han, og aldrig mere tilbage. Derfor måtte man se ikke at glemme noget. Der var glansbillederne, brevene og under madrassen den uvurderlige slipsnål, Eriksens konfirmationsgave, som der nok skulle blive anledning til at gå med en gang, når man blev svind. Så var der ikke mere, men drengen gik alligevel rundt og så efter i alle kroge. I servanteskuffen lå Olsens vandrebog. Tænke sig, at han lod den ligge der. Sæt en tyv. I et eneste forvirret nu, jo hans hånd ned i skuffen, greb om bogen med alle fem fingre og stak den under blusen, lige mod hans skælvende hjerte. Derefter listede han på alle fire, svimmel af angst, ned ad trappen. Butikkerne strålede, og mange mennesker var på benene. Det hele var som en stor fest, tænkte Sivert, og travede afsted i regnestenen. Pludselig opstod den tanke i ham, at han kunne møde Olsen. Kom han ikke netop derhen ved hjørnet? Drengen gav sig ikke tid til nærmere betragtninger, men stak i regn ned ad den første sidegade. Da, Gud nåede ham, ser han ikke 10 skridt borte, Olsen kom ud fra en beværtning. Det var ham. Han lænede sig til trappegelænderet, akkurat på Olsens måde. Sivert gjorde omkring, og løb som med straffens lyn i hælene, tilbage og derpå i zigzag af krydsende gader. Han kom i kvarterer, hvor han slet ikke var kendt, og mødte endnu 4 gange Olsen. En gang med dame på, en gang endnu i en port, hvor han ville søge skjul, for netop Olsen. Omsider nåede han den rigtige vej, den til Knarreby. Springet mellem husene blev større, og stormen steg til en orkan. Den stod lige mod ham og bearbejdede hans ansigt med fygende grus og småsten, men han bøjede sig forover og sigtede efter den næste lygte gennem revnen mellem pullen og kasketskyggen. Inderne holdt han på ryggen. Det skulle nok gå. Men med et var der ikke flere lygter at sigte efter. Den sidste lyste et par alen omkring sig. Den stod så ene og udsat og raslede kuldeklaprene med sit glas, mens flammen hoppede fra vægen i vindstødene. Sivert satte ryggen imod den. Han turde ikke lade sig æde af mørke, sorte, opspilede svæl. Han kendte forresten stedet godt nok, og havde han stået mange en søndags eftermiddag og stirret mod Knarreby. Gråden vældede op igennem ham. Kort efter kom en mand med en stang i hånden. Han brummede et eller andet, men Sivert trak sig sky uden for lysringen. Ja, ja, så slukkede manden lygten, gik ind efter byen igen og gjorde mørkt bag sig. Sivert sne sig hulkende efter. Lygteslukningen gik ind i hans bevidsthed som et billede på hans egen ulykke. Ud på natten klemte han sig ind af porten i det gamle hjem i Nedergade, hvor han ikke havde været siden morens bortrejse. Den skumle gård gjorde nogenlunde hjemligt indtryk på ham, og næsten instinktmæssigt listede han ind ad døren til vaskekælderen. Derinde stod mange kar med tøj i blød. Han famlede sig frem mellem dem og drak en slurk af vandhanen, mindre for tørst, end fordi han var så ovenud stedkendt. Men så kom han i tanke om, at det snorede op i lejlighederne, når vandet løb, og han skyndte sig længere frem til gangen med brænderummene. Eholms havde været det femte. Mon det endnu lå sig gøre at rive hængelåsen op med et rask ryg? Jo, men sanden, så var Gud alligevel med ham. Taknemmelig gik Sivert ind i det snævre rum og forsøgte at samle sig til et fader vor, men sov uhjælpligt ind og vågnede først, da morgens blege lys sivede ned til ham gennem de spindelvævs slørede kælderruder. Hans ryg var som en byl af de brændeknuder, han havde haft til leje. Ude i vaskekælderen skramlede de med kar og spande og lod meget vand flyde. Drengen trykkede sig ind i en krog. Han stod der længe og sløvedes til sidst. I vinduet lå en flaske, hvor i der vist havde været olie. Der sad en prop halvt ned i flaskehalsen. Op ad tørvesmuldet stak der en stump gammel jernrør. Sivert betragtede de to ting skiftevis 100 gange. Flasken, jernrøret, flasken, jernrøret. Han strakte træskoen lidt frem og støtte til røret for at få en smule forandring. Der sad en messinghane på det. Den brød stille ud af tørvesmulden, som ved en åbenbaring. Fars store hane, udbrød han i fortumlet genkendelse. Glemt måtte den være. Nej, ikke glemt. Den havde gemt sig her for at vente på ham. En halv time senere løb han i skarp træskotrav ud af byen med hanen under trøjen. Poplerne stod i to uendelige rækker med de stive bladløse grene strikkende mod himlen. Nu galt det kun at bruge benene. Hjernen kunne godt ligge og hoppe som en tør raslenød. Der var ingen brug for den. Landsbyer dukkede frem forud og sakkede agterud, uden at det kom ham ved. Det faldt ham ikke ind at tække mad noget sted. Det faldt ham ikke engang ind at hvile. Bare fremad, fremad langs grøfter med jordblæs sne i bunden og visne græstotter på kanten, langs fladtrådte skærvebunker, der lå som navnløse grave, traskende eller i trav forbi snorene til gravpæle, forbi eller efter tungt læssede mælkevogne eller enlige bønder med tørklæder over ørerne for den skarpe blæst. Drengen tiltalte ingen før hen under aften. Der fik han af en gammel kone at vide, at der kun var en firing vej igen til Knarreby. Det kom noget overraskende, synes han. Der måtte egentlig godt være en mil eller to endnu. Han begyndte at gå ganske langsomt, samtidig med at tænke evnen vendt tilbage. På hele turen, de seks isnende mil, havde han haft følelsen af at løbe lige mod morens åbne favn. Nu skiftede billedet så mærkeligt om. Hendes udbredte arme blev til knyttede næver, og hendes milde moderøjne til farens glående ildkugler. Det var måske så lige en sag at regne af plads og komme hjem. Klø, jeg selv spark, det vidste man, hvad var. Men hvordan skulle man holde til at høre farens tordenbrølende stemme, når han blev rasende? Sivert huskede en gang, at han havde skyndt sig at række faren messingvandøsen til at slå løs på sig med, bare for at få en ende på det. Faren havde taget imod den, og der var blevet en buler i den. Ja, farens stemme var det værste i verden. Den var ikke grødet som Olsens eller vrinskende som Mesters, men den var sådan, at man blev stiv over hele kroppen af den. Da Sivert kom til Knarreby i Mølle, var det natmørkt. Dens mægtige, usynlige vinger smældede forbi et lille rødt vindue højt op. Lidt efter blinkede selve byen ham i møde, men det varede noget, inden han ved en jævnaldrende lærerdrengs hjælp fandt vejen ind ad Andreasens port, og med bankende hjerte så lyset skinne bag de hjemlige, grønne gardiner. Der stod en ved det ene vindue og kiggede ind, hvor gardinet slog en fold. Det var en i blå bluse, kun lidt større end Sivert selv. Han så ikke særlig farlig ud. Da drengen listede sig nærmere, gav det et sæt i ham, som om han ville flygte. Men da også Sivert så skikkelig ud, kom der en viskende forståelse i stand imellem dem. Skikkelsen i den blå bluse hed Marinus. Sivert kunne godt få lov at stå ved det andet vindue, når han stod ganske stille. Indenfor sad den lille mor ved trænsearbejdet. Hun greb med øvet hånd hårlokken og flettede den ind i de tre trænsetråde, skød den på plads, vedede fingerspidserne i munden og tog en ny hårlok. Hun nikkede hen for sig. Lampen stod omvendt i hendes brilleglas. Sivert begyndte at svælge og snøfte, men rev sig løs fra morens billede og så faren sidde i en stor lænestol med hånden indsnået i skægget, læsende i Bibelen. Nu vendte han et blad. Nu løftede han øjnene op fra bogen og naglede et eller andet ud i rummet fast til loftet med sit blik. I slagbænken, ind i bagstuen, strejfede lampeskæret Immanuels lyse runde hoved, og hen ved døren sad Hedvig afklædt og redte sit hår. Hun havde det ene ben trukket op under sig og lænede sig drømmende tilbage. Misundelsen krøb gennem Sivert ved at se, hvorfor et tykke disse ben var, både her og der. Begge benene også. Nej, det var dog for galt. Ja, her havde de det alle godt. Faren sagde noget. Hedvig svarede med en mund, der bare var som en streg. Derimod gik næsen på hende. Hvad vil du ikke, skreg faren. Din infame tøs vil du i seng med dig øjeblikkeligt. Han klaskede Bibelen i bordet og rystede hånden i luften. Det er fars stemme. Jeg kender den. Jeg ved, det er den rigtige, mumlede Sivert. Hans vaklende ben bar ham stille ud af porten igen, mens Marinus sneker så langt efter ham. Efter mange vandringer uden mål og med, fandt drengen omsider ind i banegårdens ventesal. Det kom af sig selv, fordi det til slut var det eneste sted, der brændte lys. Hans træsko gav genlyd i det tomme lokale, men der kom ingen og forbød ham at være der. Han sov nær ved en dejlig varm kakkelovn og hørte i søvne tog rase forbi og døre gå, men først om morgenen lagde en bondemand hans ben ned for selv at få plads, og der var der mange folk i ventesalen. Et par mænd i store kørekapper gik op og ned af gulvet og gned varme i hænderne. Der var kommet en opvartningspige med pragtfuldt blondeværk i halsen. Hun tog skodderne fra buffeten og satte smørbrødsfadet frem, lidt efter svuppede nogle propper. Vogne kørte op uden for døren. Kale med sølvtræssede huer bag i nakken kom ind og hang over disken. De talte spruttende om jomfruen, der, hvis det ikke havde sovet godt om natten, så gnaven hun så ud. Men hun trak bare brynene i vejret for at vise, at hun havde dels ikke hørt deres bemærkninger. Af og til kløede hun sig i håret med en eneste lille bitte lillefinger. Der var jo så uendelig lidt at klø efter, forstod Sivert. Drengen oplevede i det hele taget meget den morgen. Da tog og folk var borte, satte den kløende jomfru sig yderligere til at drikke kaffe. Han flyttede sig nærmere og så, hvor lykkelig nær hun havde til smørbrødsfadene. Det klare vand løb ham ned af blusen. Ja, vi nærmer os den dramatiske slutning, men vi kan ikke nå den i dag. Jeg må fortsætte med Iholms Gud. Næste lørdag, men der bliver vi altså også færdige. Og den bliver dramatisk, slutningen. Det kan jeg godt love jer. Næste lørdag, men der håber jeg, at I har lyst til at følges frem til slutningen. Og jeg tror også, der bliver tid til, at jeg kan begynde på noget nyt. Og hvad det bliver, det ved jeg faktisk ikke endnu. Men foreløbig vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.